jarraian geopolitika eta ekonomia kontuei erreparatu behar diegu. Sarreran aipatu dugun bezala Adrian Zelaia Ekai Zentarreko kidea izango dugu gurekin telefonan daukagu jada. Nik Adrian, egunon.
Egunon.
Egunon, gaurkoan beste bi kontu interesgarri izango ditugu. Aurrekoan aipatu zenituen pixkatxo bat munduan burrukan dabiltzan hiru eredu ekonomiko nagusiak, eta gaurkoan horietako batean zentratu nahi genuen pixkatxo bat sakontzeko, desarrollismo konservadorea edo trumpismoa Donald Trumpek irudikatu baitu azken lau urteetan eredu ekonomiko hori azaldu nahi diguzu, ez da, Adrian?
Bai, horretarako igual honena da azkia gogoratzen aburro bat iru korronte, iru hilo horiek zentzu diren. Alde batetik dago orain arte, bueno, mundu osoan, baina bat ez be, Europan eta estatu batuetan nagusi izan da eredua, eredu finanziario korporatiboa, bat ez be, korporazioa handiak multinazionalak eta bankoa handien liderekopean, hori da neoliberalismoa noi sustatu duen eredua, eta orain, ba, eredu berri moduan, munduko foro ekonomikoaren bitartez berrabiatze handia delako planteatzen ari dena. Hori da nagusi izan da korronte hildoa, eta hemengo hildo politiko gehienak baldintzatzen dituena, ezkerra, eskuma eta zentrokoa. Baina eredu horren aurrean, hildo horren aurrean, azken 10-20 urtetan, beste bi hildo hasi dira sortzen eredu emergente moduan, eredu gainerakor moduan, eta bi eredu horiek dira alde batetik real de emergentetetik datorrena, batez be hori beste egun baten zehaztuko dugu, baina batez be Txina, Errusia, Iranen indartzen joan dan eredua, eta bezaretik orain azaldu nahi duguna, ez da? Nolabaite desarrollismo konservador, ez? Esaten nahi gerena, gara pensaletasun konservadorean. Bueno, garen ikarapentzaletasun desarrollismo hori kokatzen dugu bai eredu emergente bietan, nabait kontrajarria galako, ba eredu, gure eredu finanzieron azkenotan gertatzen ari dian, hau da, garapen ekonomikoatik gero eta gehiago zelantzan jartzen ari galako, eta zartzen ari garelako, nabait, zuntzipen eraikitzailea, zuntzipen sortzailearen bide horreta da. Baina hori beste egun baten zehaztuko. Gara pentsaletasun konservadore, populismo konservadore, hori indartzen ari da bat ez be, bai Europa, bat ez be, estatu batuetan, apurka-apurka politikoki indartzen ari den eskumako populismoaren bitartez. Eta bat ez be, zuk esan duz moduan, ba, trumpismoaren trumpismoa inguruan hori gauzatu dana edo indartu dana. Claro, eredu honen jatorrian datos importantea da, ba, bon ikusiko dugu, urrengo astetan, azkenian zer gertatzen da, etengabe eztabaidan dauden autoeskundi horietan, esan. Baina, ala ere argi dago, sektore batzutan, ba, nik esango duke, ba, armadatan, ez bakarrik esatu batzutan, ez eta Europan bebai, inteligentzia zerbitzuetan, eta enpresa sektore batzutan, enpresa industria nazionaletan, nolabaita indartu dala eredua dala, da, ez bakarrik estatu batuetan, baiz eta Europako herrialde askotan. Ikusiko dugu, ze torkizun dakon, ba, eredu, herrialde marxenten eredua, berez, badakigu, ber indarra torrelako, ja, oso sendotuta dagolako, ja, herrialde garrantzitzu etan, ba, desarrollismo konservador edo trumpismo edo populismo konservador horren etorkizuna gehiago lotuta dago zurazki mugimendu horren arrakasta politikoarekin. Hau da, gai badire ba, estatu batuetan gobernua mantentzeko edo Europan gobernu batzuetara edo bestetara ailegatzeko. Bueno, bat ez be politika ekonomikoaren aldetik zeintzuk dira mugimendu honen ezaugarriak. Bueno, alde atetik, kontutan dut behar dugu, bat ez behedala, orain eredu finanziaroen aurka sortzen dan mugimendu bat. ez? Alde batetik ustelkeriaren aurkako mugimendu bat moduan aurkezten dugu bere burua, eta politika ekonomikoan bat ez behen, nolabait erakunde edo sistema finanzieroen aurkako nolabaiteko irautza planteatzen da. Ez? Ba, zein zentzutan, ba, adibidez, estatu batuetan, multinazionalak eta nolabait banko handienak eredu finanzieroekin dotuta dauden moduan, eredu populista konservadoreekin lotzen dire adibidez banku txikiak, tokiko eta erraso mailako bankuak oso importanteak direnak estatu batuetan, eta baita ere industria nazionala. Ez, multinazionalen aurrean, multinazionalak gehiago pues, globalistak eta dire, baina industria nazionala bat ez behar populismo honen inguruan biltzen ari da. Mm-hmm. Eta horiek, sektore guzti horiek oso erasotuak sentitzen dire ba, sistema finanziotik. Sistema finanziotik banko handien aldetik eta banko zentralen aldetik bai. Ez? Eta bestanetik, errazio bat planteatzen dabe, estatuatuen, eta hori bar, mendebaldearen gainbera ekonomikoaren aurrean.
Adrian, barkatu hor moztea, ulertzen dut zergatik sentitzen diren mehatxatuak ba, finantzia eremu globaletik, baina banku zentralek zergatik dira mehatxu bat ba, berez industria nazionalen entzako, babesa ere izan daiteke ez neurri protekzionistekin?
Bai, kontutan hartu banku zentralak praktikan oso lotuta dago zara banku handiekin. Bat ez behar estatu dut, estatu batuetan. Europan egitura instituzionala, banku zentralen egitura instituzionala apur bat diferentia da, baina estatu batuetan da mintiz bat, eta orduan, goi maiako organuetan, banku zentralen goi maiako organuetan, alde batetik dago ordezkapen, ordezkaritza publiko bat, eta bezaitik ordezkaritza pribatua. Hau da, banko pribatu handiak, bertan zuzen dago ordezkatuta. Eta praktikan banko zentralaren interesak eta banko handien interesak oso notuta gondira pues, betidanik izango dokenik. Eta, bueno, horroari ikusten dabe, ba, sistema finanziero horren parte oso importante da. Ez? Bueno, ba, azkenian zer planteatzen ari da, bueno, benetan zer izango da mugimendu hau jakitea ez da erraza. Mugimendu herrialde emergenten mugimendua badakigu, gutxi gora dira, pues, gobernuetan dagoelako, praktikan aplikatu delako, eta baina mugimendu populista hau, bueno, esperientzia publiko gutxi deko, ez? Ba, Trumpen lau urte hauek, baina, ba, gido, Trumpen lau urte hauek, bueno, ba, saia kera bat izan direla, baina, ba, oztopo handiekin, eta orduan, benetan mugimendu hau politikoki arrakastatzu izan arte ez dugu benetan jakingo ba, praktikan zer egingo da. Baina, bueno, sistema finanziaran zalantzan jartzen dabe alde batetik sistema monetarioa. Hau esaten ari dira, bueno, ba, oraingo sistema monetarioa petrodolarra, oso interesgarria oso komunikarria izan da multinazionalentzat eta banku handientzat, baina estatu batuentzat konkretuki oso kaltegarria, epe luzera, ba, gero eta gehiago sortetu dalako eta bar, eta orduan egarek esan dabe dolar berri bat eskin jarri behar dala martu. Eta bebai, egarek uste dabe, zalantzan jarri behar dala, orain arteko sistema fiduciaria. Hau da, badakigu, orain arte, hori aldatu zan, Nixonen garaian, irurogei urte, ordu arte beti zegoen lotura bat monetaren balioa eta urraren balioaren artia. Urraren balioaren artia. Baina hori apurtu zen orduan, eta hortik aurrera azken irurogei urteetan, ba, txampoien, moneten balioa lotuta gonda konfinantzarekin. Hau da, banku zentralean, bueno, prinsipioz lotu da, esten balioa, herrialde bakoitzaren ekonomiaren balioarekin, eta beti konfiantza batekin, hau da, banko zentralak ez dabela abusatuko, ba, diru berria jaurkitzeko, imprimitzeko duten aukeraz. Baina hori, behin baino goiagetan gertatu da, hau da, neoliberalismoen garaian, banko zentralak etengabe, gero eta gehiago, hasi dira abusatzen gaitasun horretaz, eta bueno, horren ondorioz, bai Europa eta bai estatuatuak gero eta gehiago sortetu dide, eta, bueno, gainbera ekonomiko horreri aurre egiteko, pues, movimendu hauek planteatzen dabe, ba, ziurazki, zampoiak, edo monetak hasi behar bidean berriro, barro, balore realekin, eta igual, urrearekin lortzen. Ez? Bueno, hori da egiten da implantamentu bat, zalantzan jartzen dabe, bai, Banko Zentralaren funtzioak, eta bat ez sistema finanziero ekin duten duten lotura, eta bestaletik planteatzen da hori oso importantea da, eta horiekin horrekin neurri batean bat dato zergalde marxentean planteamenduekin, ba, industria nazionala berriro, ba, sustatzearen beharra, eta abai, merkataritza politika goitik bera ala jartzea. Hori bai ikusi dugu, ba, Trumpen urte hauetan, da, globalismo ekonomikoari ba, aurre egiten, pues, nazioarteko merkataritza itarmenak zalantzan jarri dire, ba, Europarekin negoziatzen ari zan tip pues, apurtu zan, negoziaketak apurtu ziren, eta azkenean hainbat mugan bat neurria hartu dire, euren industria, euren esparru ekonomikoa babesteko. Orduan, alde batetik protekzionismo darakoa, ba, oso ezaugarri argia, movimendu honetan, finantza sistemaren hegemoniari aurre egitea, bi oinarri horiek nahiko argi definitiko dago movimendu honetan, baina askoz diago falta da. Ez, eta baina askoz gehiago hori segurazki esan moduan ez dugu jakingo ja gobernu urte batzuk pasa arte ikusi arte gobernu mugimendu honek gero eta indar politika handiagoa metatzen ari dana aber gobernu eta nahi egatu eta gero aber zer egiten dauen eta zer ez dauen egiten ez? Bueno, kritikaen aldetik askotan izan da mugimendu honek badakiela zer nahi ez dagoen, hau da, zer jartzen dagoen zalantzan horrengo sistematik, baina ez dakiela benetan zer egin nahi dagoen. Barraki ez zalantzan jarri nahi dela horrengo Reserva Federalaren Banku Zentralen sistema, globalizazioaren aurka dago zala, baina benetan barne herrialden, barne dituraketan eta zer egin nahi dagoen ez dakiela bat ere. Materialki. Baina hori jongo gara ikusten apurka. Oso importantea da ikustea mugimendu hauek bai mugimendu emergente biak, herrialde emergentena eta populismo emergentena zein punturaino eraingo daben gure etorkizun ekonomikoa. Eta kasu honetan, pues, oso notuta dago, hori horren balizko arrakasta ekonomikoarekin, politikoarekin. Hau da, ez badira, azkenean, orain Trumpen autoskundan galtzen badauz, Trumpismo noa azken bada diluitzen, eta Europan bez, badira higatzen gobernuetara, ba, oso zaila izango da, pues, prezitu espetxatu behar dugu, orain go sistema financieroa, financieroen edo, nagusituko bada, mende baldean eta bai, plan sistema horre planteatzen duen indotik jungo garela. Baina, bueno, ikusiko dugu ze mende baldearen egoera ekonomikoa oso zaila da. Zin kainbera oso etengabekoa izan da hainbat urtetan. Geldik tres nagutzi diko aurre egiteko eta erkizunari pues, daukogun sorpetzen, kain sorpetzen maia gatik eta orduan gaia egoera lehertu leike bide askotatik. Baina, bueno, prinsipioz nik usteot, esan duguna ekin ez da nahiko definituta garatzen dara pues, korronte hori, korronte populista konservadori.
Bai, uste, nik uste entzulek ere ondo ulertuko zutela zein diren, bari, desarrollismo konservadorea edo orain Trumpek gutxi gora bera zabaldu zuen nahi izan zuen ideologia horren gako nagusiak bentsatu lortu ditugu eta ikusi beharko dugu aurrera begira ea botere politikorik lortzen duten edo ze borroka mota ematen dieten globalismo finantzieroaren alderdiko hoiei. Bai, 10 minutu eskas dauzkagu orain saioa, bueno, kolaborazioa amaitzeko Adrian, baina urrengo gaira pasako gara gaurkoan ere aztertu nahi genuelako desarrollismo konservadoreaz aparte, justu Ameriketako estatu batuen batuekin leian dagoen beste potentzia baten egoera Errusiari buruz hitz egin nahi genuen eta aztertu bizkatxo bat Errusiaren egoera ekonomikoa nolakoa den momentu honetan, ez da Adrian?
Bai, nik uste dut interesgarria da, entzulen artean zebazkin gauza asko entzun dabe Errusiari buruz ikuspegi politikotik, igual ikuspegi militar batetik, eta baina Errusiaren ekonomiari buruz ezer gutzien entzuten da, ez? Eta igual hori kokatzea, historikoki kokatzea be bai igual importante izan daiteke, ez? Hora, larrogeta maikan, Sobiet Batasuna jausten danian, ba, Errusia pasatu zuen 10 urte inguru, ba, privatizazio basati baten sistema baten, ba, neurri batean Sobiet Batasunaren desagerpena, hori bitxia da, ba, nik egia esan oin urte gutxi batzuk jakin neban. Benetan esan gertatu orduko ekonomiaren kolapso bat, denok pentsatu dugun moduan. Iza zen nolait geldotze prozeso bat, nolaiteko estankamiento bat, ez da rojoietan. Baina hor bai ikusi zen argi eta garbi mugimendu politiko bat, ez, elite politikoaren aldetik, eta horietako nolait aldaketa hori, aldaketa ekonomiko hori bultzatzeko, eta neurri bat, haundi batean, enpresa haundien, enpresa korduko, enpresa publiko haundien gestoren aldetik, nolabait ikusten ebela jo, ba, eurek jabe, bihurtu eskero, zelako, aberazteko zelako aukera zituztela, ez? Eta zituzten. Eta hori gertatu zan, hau da, zori bat ausina jauzi, eta bai enpresa haundien gestore batzuen aldetik, gehi, nolabaiteko itxarmen baten bidez, edo bat eginda Wall Street eta Londreseko Cityko ba, eragileekin, pues, bueno, ba, deiz egin zuten, nolabaite, Errusiaren egitura produktiboa. Ez, larroge eta marreko amarkada horretan, ba, Errusiaren ekonomia desegin da geratu zen. Ez, egitura produktiboa guzti desegin da. Enpresa asko itzi ziren, eta beste enpresa asko saldu ziren ere ideia oparituta, askotan jabeak atzerritarrak bihurtu ziren, askotan enpresak, eurek intzizituzten enpresak ja, merkatuaren kuota horrekin geratzeko, baina egitura produktiboa guztiz desekin da geratu zen. Bueno, bueno, neurre handi batean, Putin boterera helduta, pues nolabaiteko iraultza bat gertatzen da Errusiaren politikan lehenago eta ekonomian bestalde. Azten dira neurri guztiak erabiltzen nolabait boteretik kentzeko ba, orduko oligarka horiek. Eta orduan, indartzen dira, estatuaren berrindartzen azten dira, estatuaren egiturak eta berpublifikazio prozeso bat azten da martan jartzen, adibidez sektori finanzieroan, Sobiet Batasunaren garaian, uneko unean publikoa zala, ba, largo eta margen, amarkadan proporzio hori jaitzizan uneko geira, eta orduan ponien boterera helduta, ba, hasi ziren berriro, ba, bankuen publifikazio prozesu batean, eta gerota haundia hobi hortu gana, momentu honetan, banku sistemaren uneko 70 publikoa gana. Eta antzeko zuzar, eta izan, adibidez, enpresa handi estrategiko handietan, ez? Eta baita ere, ba, influentzia tresnak martxan jartzen, esparru pribatuan geratzen ziren enpresa handietan, bai, estrategiko eta hundi bai, nahi ziurtatzeko, bueno, eredu, errealde emergenten ereduaren arabera, ziurtatzeko enpresa handi horiek, gobernuaren poterien espian, edo gobernuen poterien espian, geratzen ziren. Hori zan dago tezbe, estrategia in funtzeskoena. Orduan, nolabait, Errusiaren egoera ekonomiko laburbiltzeko ikusi dugu, hortik aurrera Errusia zizalan berreskuratzen indar, bere indar produktiboa, baina oso prozesu progresiboa, apurka, pizkanaka, juntzan, juntan, prozesu baten barne. Baina ez da prozesu hori osatu barik dago ondino. Dine dago, hor zer gertatzen da, ikusi dugu, bueno, hor alde batetik Errusian ekonomia mantentzen dituela Soviet Batasun ekonomiaren oinarri edo zaugarri positibo batzuk. Adibidez, orduan lortutako maila zientifiko, oso maila zientifiko ondia nukie, maila teknologikoa, eta planifikatzen, garapena planifikatzeko tresnak eta jakintza de hori mantentzen da. Horri esker, lortu dabe ekonomia sendatzen sektori konkretuetan. Bueno, esakuna da energia, baina energia sektorean mundu mailan, pues, noiteko lidergo doki energia sektorean, aeronautikan, espazio, sektor espazial, aeroespazialean, nekazaritza hori bai, ez? Nekazaritza, daukien produzio gaitasuna gero eta hundiagoa da. Orduan, ikusi dugu sektore batzutan, estrategia planifikatzaileen arabera lortu dabez lehenengo mailan kokatzea. Ez? Baina oroar ikusten badugu ekonomia osoan ba falta jake ba berregitea euren egitura produktiboa. Zue, sektore, enpresa txiki, ertainak, enpresa handietan bebai, ze konsumo sektoretan, eta ba, Soviet Batasunean, ondo egotzartu, baina martan zeuden sektoreak, hori desegin ziren, larrogetan horretan, eta ez dira gai izan, ondino hori berreskuratzeko. Dezoreka ondia dago, sektore batzuetan, denengo maian dago zanako, teknologikoki, produktiboki, eta beste sektor batzutan ez. Eta bestaretik, badokia burruka politiko importante bat, politiko-ekonomiko importante bat, ondino sektore finanzieroa, ba, mende balderekin, oso notuta dauden sektore finanzieroa, ondino oso indartzu direlako enpresa batzutan, administrazioa publikoaren sektore batzutan, eta adibidez banko zentrala. Adibidez, hau da, banko zentrala politika, ondino oso liberalak dire. Eta hori oso politika bereziak dire, baina oso kritikatu hau bai. Eta oso politika zorrotzak. Ba, bat ez behin mendebaldeko banko zentralen politikekin konparatuta. Hau da, hemen interes tasak, badakigu azken urteotan, azken hamar urteetan oso bajuak izan dire, ez? Eta ia zerotik urbil etengabe ekonomia suspertzeko kostala kosta. No? Ba, Errusian alde nanti zen dara. Teorian, euren, ba, batez be, sanzio edo zigor politika, mendebaldearen zigor politika, martan jartzena hasten direnean 2014 aurrera, bizipioz, Errusian ekonomia kaltetua izaten da, ba, ordura arteko azkundetaza oso haundia zala azten da gelditzen, eta horren aurrean, ba, ez da egiten mandebaldean egin dana, hau da, politika monetaria eratzaileak izpansiua martzen jartzea, interestazak zeron kokatzea, eta alderantziz, interestazak oso haundian mantendu da, ez da. Euren planteamientoa da, zorroztasun hori dala onena epeluzera. Hori da eure ikusten da bena. Za. Eta egia da, aurrera begira ikusten badugu, ba, mendebaldeko herrialdeak guztiz gai sorpetuta dauden moduan, ba, Errusia ez, Errusian zorra uniko amarre uniko amagostean ikunda, ba, eta aurten, ba, COVID-19 krisia dara eta uneko hogeian kokatuko da. Eta, gara hori, esako konparazin horik mendebaldeko ekonomia ekin, eta prinsipio oso inarri hona da, ba, hemen diko horrelako ba, askundia prozesua errazteko orduan. Baina, bueno,
Adrian, minutu badaukazu, izteko horrela, saioa bukatu behar dugula, nahi badezu itxi ere eman orain Errusiaren egoerari, nahiz eta aurrera begira ikusi beharko dugun orain aizaldu diguzun guztia.
Bai, bueno, ez dakit esan duguna inguruan zehozer konkretuki sakondu edo argitu behar dan, bestela, bueno, bai, igual esan daike momentu honetan ez da behira oso ondia gauza da, Errusian bat ez betan kozentralaren paperaren zereginaren inguruan, nolito hori, man, hori da ondino gune, mantentzen dan gune liberalena, ez? Ba, politika, Errusia hori harko katzen da, korrente, herrialde emergenten korrente horretan, baina Banko Zentralaren politika liberalak dira, zorrotzekiak, asko nahi ustez, gure ustez guk eta izentarretik beti esan dugu problema ez da horren uste oroar zorrotze izatea, ara eratzaile izatea, nien eta leku guztietan plateatzen da moduan, nahiz eta importantena da, dana ezberdintzea, inbertsio produktiba eta beste botako kreditoa. Eta duan, oso importantea da inbertsio produktiborako aukera beti zabalik mantentzea eta zorrotza izan behar dien ba, behar da dire politika monetariak hori bat ez beste motako kredituan, konsumerako kredituan, edo kreditu espekulatzailean eta horrek eskatzen da bi politika diferentea mantentzea. Kreditu produktiborako eta beste motako kreditu entzak. Baina hori izan behar beste egun bateko
ba, sakontzen jarraitu ahal izango dugu, Errusia dauzkan erronka hauei nola egiten dien aurre, interesgarria izan da ere ulertzea, nola eragin dien Sobietar Batasunaren eraginak, edo ze erentzia jaso duten, ona eta zer txarra oraingo egoera ekonomikoari begira. Hemen utzi behar dugu, Adrian, urteko azken kolaborazioa da, urteko saioaren azkeneko segundo gari gara gastatzen, eskerrik asko, bai orain artekoagatik eta urrengo urtean, hitz egingo dugu berriro ere, bi astean behin, ekonomia eta geopolitika kontu ez. Adrian Zelaia, eskerrik asko aurten ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Osondo, Jon, eskerrik asko zu.
Ondo, segi. Urte berria banagor.